galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
galab salaasaha bisha Disembarna waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitir band iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaya anigoo Xuseen Barre iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegeyno xero barakacyaal oo ku dhex taalla saldhigga Amisom ee Xalane oo la sheegay inay taxadiyo ka dhacaan.
Intii xafiiska aan joogana mar alla markii cabashadaas ayna soo gaartay oo ay ku saabsanayd arrimahaas guud ahaantooda isoo garaacsan guddigaas aan u magacaanay oo si taxadira oo aad ka dareemaysid guddiga ilaa heer degmaa ku jira oo degmada wadajir ah ku jirtay iyo degmada waadan iyo degmada xamargashad oo saddexdaas si ay si hoose ula socdaan maadaama heer degmo aan gaarsiina. Macnaheedu annagu waxaa naga go-nay in dadka deegaanka ee degmada maamula in dhib kasta ee muwaadinkasta soo gaara ee degmadooda u istaagaan jawaab cadna ay ka bixiyaan.
waxaa kaloon idiin haynaa madaxda Puntland oo isu khilaafsan guddiga xalinta khilaafaadka ee soo xulista xubnaha baarlamaanka Puntland.
madaxweynaha iyo madaxweynaheenku waa tirsan jireen wax soo rafaad ma jirin. waxay ahaan jirtay in lala tashado istimada, waxay ahaan jirtay in lala tashado dadka doorashada raba, in lala tashado dadkooda in la raali geliyo bay ahaan jirtay.
dagaal shabeellaha dhexe ku dhex maray milishiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo milishiyaad deegaanka ah oo loo yaqaano Macawisley.
haa, nimankan in badan wadar goobadna waa kula soo dagaalnay, dadna waa ka dilnay, ilaahay kuma siiyey, goobo badanna waa ka qabsanay. dagaalka ugu dambeeyey oo hadda anagu nagu dambeeyey anna wuxuu ahayday hamiil horu dhacay, wuxuu ka dhacay tuulada Leeda Guulane. aan ku weerarnay Guulane waxay ka tirsan tahay gobolka shabeellaha dhexe, waxayna hoos tagtaa degmada Aadiba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale oo Soomaalida ku saabsan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
doonsi 20 nin la rumaysan yahay inay yihiin muslimiinta Rohingya ayaa ku soo xirtay jasiiradda Sumatra ee waddanka Indonesia, taas oo qaybtii ugu dambeysay mawjado dad oo ka baxsanaya xadgudubyada loogu geysanayo Myanmar. mas-uuliyiinta dalka Myanmar ayaa dhowaanahan joojinayay 10 doomo ah oo sida Rohingya, kuwaas oo isku dayay inay u sharaacdaan dalka Malaysia. dadka Rohingya ee la xiray ayaa ka cararay xerooyin qaxooti oo ciriiri badan oo ku yaala dalka dariska ah ee Bangladesh, halkaas oo 700,000 oo iyaga ka mid ah lagu burburiyey kadib markii sanadkii tegey ay ka soo baxsadeen militariga Myanmar, kuwaas oo ku beegsaday gobolka Rakhine. Myanmar ayaa dadka Rohingya ay u aragtaa muhaajiriin sharci darra oo ka yimid Bangladesh, waxayna u diiday muwaadinnimo iyo xuquuqda asaasiga. qaramada midoobay ayaa militariga Myanmar ku eedeysay inay fulinayaan howlgalladooda iyagoo ujeedkoodu yahay xusuuq inay geystaan.
xukuumadda Faransiiska ayaa ku tala jirtay inay hakiso cashuur kordhin ay ku tala jirtay in ay ku dhaqaaqdo. arrintan ayaa imanaysa kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ka dhashay cashuurta lagu kordhinayo shidaalka. rabshadahan ayaa hareeyay magaalada caasimadda ee Paris iyo magaalooyin kale. ra-iisul wasaaraha Faransiiska Edouard Philippe ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo hakinta cashuurta shidaalka maanta oo Salaasa ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa ka qayb galay tacsiyada madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush. madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaa muddo daqiiqada agtaana sanduuq uu ku jiro meydka George H. W. Bush oo ah madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka. meydka ayaa yaala caasimadda Mareykanka, waxaana soo booqanaya dad madax iyo shacab. waxaa loo ogol yahay inay maraan daqiiqadna ay isdul taagaan sanduuqa meydka madaxweynihii hore 14-aad. madaxweyne George H. W. Bush ayaa jimcihii ku dhintay gurigiisa oo ku yaala gobolka Texas ee Mareykanka, waxaana uu ahaa 94 jir.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku baaqay in qareenkiisii hore Michael Cohen la xidho muddo sannad ah. hadalka madaxweynaha ayaa imanaya kadib markii uu Cohen u qirtay dembiyo badan oo lagu eedeeyey isagoo ka soo horjeestay Trump. arintan ayaa qayb ka ah dembi baarista madaxa bannaan ee lagu baarayo in faragelin uu ruush ku sameeyey doorashada maraykanka ee 2016. Qareenka u doodaya Cohen ayaa codsaday inaan la xidhin maadaama uu toddobaadkii hore qirtay inuu kongareska been u sheegay xilligaasi oo uu qariyey in shirkadda madaxweyne Trump ay dano ganacsi ka lahayd Moscow waqtigii uu madaxweynuhu u tartamayay xilka madaxtinimada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Ugu galno qodobada kale aan idinkugu hayno idaacadda galabta. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegayaan 24-kii saac la soo dhaafay ay deegaan ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha Dhexe ku dagaalameen milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo milishiyaad deegaanka oo loo yaqaan Mucugisley oo bilihii ugu dambeeyey dagaallo kula jiray kooxda Al-Shabaab. Dagaalladaas ayaa la sheegay in tiro milishiyaad ah looga dilay kooxda Al-Shabaab. Jaamac Buule Jaamac ayaa dagaaladaasi ka wareystay Xuseen Cabdi Maxamuud oo kamid ah horjoogayaasha milishiyaadka Mucugisleyda ee Shabeellaha Dhexe.
Nimankan in badan wadar goobadna waa kula soo dagaalnay, dadna waa ka dilnay, ilaahay kuma siiye, goobo badanna waa ka qabsanay. Dagaalka ugu dambeeyey oo hadda anku nagu dambeeyey anaga wuxuu ahayday hamin hore u dhacay, wuxuu ka dhacay tuulada Leeda Guulane. Aan ku weeraran
weerarka adinka qaaday Guulane xagee ku taalaa? Tilmaan naga sii.
Guulane waxay ku tirsantahay gobolka Shabeellaha Dhexe, waxay hoos tagtaa degmada Aadibaal.
Aadibaal ay hoos tagtaa. Marka weerarka aad qaadeen, goormeed qaadeen, maxuuna dagaalku intuu idinku qaata?
Waxaanu lugaynay, aan lugaynay 24 saacadood Guulane. Aanu lugayn habeenki dambo 10 saac oo habeen maana tagnay, waana ku bilownay, may degay.
Waa gartay. Marka qasaare intee le'eg baad u geysateen adinkana? Maxaa idinka soo gaaray?
Waxaan u geysanay 6 rag waa ka dilnay, 3 waa ka dhaawacnay, 5 waa ka soo qaadanay, saldhigana waa ka qabsanay, geedkii madoobayay laa ilaaha illallah ay ku soo qoranay, oo laa ilaaha illallah magaca ilaahay waaye iyaku ay dadkan ay ku dhacaan ay qaadeen oo madoobayay raayadda u yaqiineen, na waa ka soo furanay meesha.
Ma adinka haysa hadda goobtii, mise waad ka soo noqoteen?
Waa in badanaan haysanay kabacdi xiilad dagaal ay weeraan gadaalo ka soo baxan.
Xuseen, waxaad iga warantaa Mucugisley iyo kooxdan aad ku dagaalamaysaan maxaad ka kooban tihiin, meeqa qaybood oo isu tagay baad ka kooban tihiin?
Horta Mucugisley magaca guud dilaya waa badan yahay, waxay hiirana waa ka dagaalantaa. Hadda waxa nimankan kasoo baxshay meesha la yidhi Xaradheer ayaga waaye, anukunaana kuushee gobolkan Shabeellaha Dhexe aan ka howlgalno oo Mucugisleyda irina.
Dagaalkan habeen hore dhacay, marka laga tago maxaa dagaalo oo hokaloosan dhex maray adinkii Al-Shabaab maalmihii lasoo dhaafay?
Waa dagaalo badan aan dhex bahayn habeen, waa habeen aan ku weernay. Hadda meeshan goobta hadda aan ka qabsanay habeen hore aan ku weernay, waa ka racadaynay, 2 niman uga dilnay, waa ka soo baxnay. Haddana kabacdi anako hadda dhanka Cali Guud, haddana tuulo la yidhi Cali Guud aan ku galno, haddana 2 wiilaa nooga shiiday, 14 uga dhiman.
Ugu dambeyntii, muxuu yahay qorshihiina? Ma in ku dhufo ka dhagaaqbunaad ku jirtaan oo marba meel aad Al-Shabaab ku weerartaan, mise damac kale idinku jiro?
Miya horta jafad wogta jafad waa in waa in waxa waaye anuga horta baabuur maysana ka ugdhe rag oo lugtoor ay u baabuurtaanna waxay ku daga waxay saadkaysitaan oo rasaasta ruuxarna waxaan wax xambaarsanna mugumahane. Waxa anaa kuu sheegayay ma ahin aan oo niman oo baabuur inya wata gaabi warta meesha inya qabsada degaya ma ihin. Laakiin waa kuri jawayn oo ilaahay ilaa taqni duumi raxmatilah uu yihi naxariisida ka quusan uu yihi dowladda Hirshabeellena waa noo soo gurmatay, midda dhexana waa noo soo gurmatay. Oo anaa kuu sheegay dad nin rig safarsa aan bahal gadaaya dagaal ma wadi kariin maogta. Marka anaa kuu sheegay dowladda Hirshabeellena waa nala shaqaysa, waa noo soo gurmataa, taakataakay noo caawisa, dowladda dhexana iyadana warkeera ka bax. Marka waxa waaye waa iskaashado yina dowladda aad iyo aad inoo tabarucoweysa, waana ku mahadsan tahay. Boqolkiiba boqol haddaana naga soo gaarto cadowgu hadda waa noo dhow yahay, waa soo dhuru haya tuulo la yirahda magaras u qabsay xal oo aan isku dhownahay. Hadda beriga kabaku dugada kiilo lahayaa ugu weynaayaa jooga, berigaa joogayaa waa isdhuru haya cadowgaas inaan ka hortagno. Oo anaa kuu sheegaya guushii aan soo gaarnay ay daba joogaane inaan iskala hortagno ayaaiyadana dowladda Hirshabeelle iyo dowladda Dhexe baan ka codsayna si degdeg ah inoogala soo gaaro.
Xuseen Cabdi Maxamuud oo kamid a horjoogayaasha kooxda Mucugisleyda ee dagaal la galay kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe ayuu kaasi ahaa Jaamac Buule Jaamac ayuu u warramayey.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan booqasho ku tegay dalka Talyaaniga, taasoo bilow u noqotay soo celinta xiriirka labada wadan oo aan xoogganayn tan iyo burburkii Soomaaliya. waxaarinta ay ku soo aadaysaa iyadoo talyaaniga uu daneynayo inuu soo celiyo xiriirka uu la leeyahay wadamada gobolka geeska afrika oo ay soomaaliya ku jirto. Ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrintan waxa uu ka wareystay shukri saciid oo ah wariye ka howlgasha dalka talyaaniga.
waxaan ku sifayn lahaa siyaasadda talyaaniga weligeed arrimaha soomaaliya kama ayna maqnayn, laakiin mar walba sida saxda ah ulama ayna jaanqaaday waayo dambe oo ay ku wareertay xoogaa dagaalkii sokeeye iyo waxyaabahaasaa jiray, iyo mar ay dib markii maaragtay lagu fashilmay restor hob oo maraykanka ay uu diray bush baadare aabihii bush uu u diray oo hadda geeriyooday ay ku fashilmeen oo ay ka gaabsadeen waa jirtay. markii dambena waxay aada ugu wareereen markii ay ururdiimeedyada iyo waxaas ay cariga qabsadeen. marka weligood kamaysa maqnayn gadaalkaasay ka taagnaayeen, laakiin waxay la aayeen maaragtay meel ay diiradda wax u saaraan bay la aayeen. talyaanigan saad u ogtiin isbeddel badan baa ka dhashay oo xisbiyadii waayo hore soomaaliya u yaqaanay oo socialistiga iyo demokrasiyaanka kuwa dhexdhexaadka ahaa waa tii ayagana sagaashameeyadii ay clean handi wax operation diraada lagu sameeyey oo maxkamada lagu sameeyey. marka ayaga laftirkooda waxay yimid kuwa midig ah ama kuwa bidixda extremistiga oo hooshuuciga ahaayo aan siyaasadda soomaaliya saas involved ugu ahayn. waxyaaba badan oo waxyaabahaas hadda aan kuu sheegayay oo qaar siyaasadooda gudaha ah iyo midda dibaddaaba ah iyo midda ugu weyn waxay ahayd cabsi ay ka qabaan barobiyo, sidaas adugu hadda aad u sheegtay gumaysiga soomaaliya, maadaama ay gumaysteen inay ku dhiiradaan mar dambe inay siyaasad wax faragelin qayaxana ay siyaasadda soomaalida ay ku sameeyaan.
hadda marka maxaa ku soo beegay inay sheegaan ama ay xiriirkii dib u soo nooleeyaan ama ay dib boorka uga jafaan, iyadoo aan ka warhayno in dalal fara badan ay uga horeeyaan siyaasadda soomaaliya?
hadda kalifahaya sababo badan baa keenaya, iyo weligood gaalood waa rabeen howl badan oo halkan laga qabtayna waa jiraan oo talyaaniga in dib loogu caqli celiyo ah. iyaga laftooduna waa garowsadeen habsankan siyaasadeed oo ku dhacay qolyo kale inay ka hormareen saad u sheegtayba, laakiin waxay haddana u jeedaan soomaaliya oo cagaheeda isku sii istaagaysa oo labadii election oo ugu dambeysay laba madaxweyne oo kala gedisan soo dooratay oo haba isku wareersanaato haba jaha wareersanaate iyadoo hadda siyaasadeeda maamulaysa. marka waa dad la garab istaagi kara oo la taalukulayn karo yay hadda u egyihiin.
marka ma waxaad leedahay talyaaniga hadda wuxuu aaminsan yahay in soomaaliya ay dib u soo kabatay oo mar kale xiriirkiisii uu dib u soo celin karo, markii horena wixii uu uga maqnaa saaxada siyaasadda ay tahay in dalku uu burbursanaa oo haba yaraatee siyaasadda aanu dooneyn inuu la ku yeesho?
taasna way tahay oo of course taasna sabab bay u tahay, laakiin hadda wuxuu uu diyaar u yahay oo og yahay inuu isbeddel weyn uu waddanka ka socdo, in waddanku hadda uu maamulo samaysanahayo, in waddanku isku soo dhowaanayo, in waddanku hoggaan siyaasadda dibadda yeelanayo. siyaasaddan of course soomaalidu ka ciyaartay hadda oo dowladdan dambe weliba ay ka ciyaartay geeska afrika oo maaragtay qoryahan ethiopia iyo eritrea iyo oo maaragtay wadahadalka u furmay iyo soomaaliya iyo saddex liidar oo soomaaliya iyo eritrea iyo ethiopia oo dhal isla wada fadhido arrimahoodii oo qos lahayo oo danahooda iyo mustaqbalka ummadahooda ka tirsan ka tashanaya si nabad ah waa waxa lagu farxo, waana wax ay aada usoo dhaweeyeen weeye talyaani.
safiirka talyaaniga ee soomaaliya waxa uu sheegay inay doonayaan inay dib u soo celiyaan iskaashigii qotada dheeraa ay kala dhexayn jiray soomaaliya, sida aad tilmaantayna dabcan isbedelaha ka dhacay geeska afrika. marka ma dhihi karnaa siyaasaddan cusub ee talyaanigu waa mid xiriir la leh isbedelada hadda ka dhacay geeska afrika?
waa la leedahay oo hadda waxaaman kuu sheegayaa awal markii wax kastoo la qabtaba inta la qaataa la duduminahay oo dagaal gobolka iyo dagaalada gudaha lagu duduminayo. hadda haddii gobolladiina nabadi ka dhacdo, soomaaliyana faragelintii gobollada lagu hayay laga daayo, soomaaliyana ay macaamil fiican xiriirka gudaheeda la yeelato, soomaaliyana ay mustaqbal inay leedahay bay u muuqataa.
safarka marka madaxweynaha oo talyaaniga dhowaan ku yimid maxaad kala socotaa, maxaa laga wada hadlay, warbaahinta talyaanigusa siday uga hadleen?
abba wallaahi waxa weeye xiriirka horta si fiican buu u dhacay. madaxweynuhu wuxuu u tegay oo si official ah oo visa state ah madaxweynaha talyaaniga oo qaranka Mattarella iyo prime ministerka Conte maxaydeen labada nin oo madaxdu nin iyo gabar dumaraho labada aqal oo looga taliyo baarlamaanka iyo senatka na waa ula kulmay. Waxay si fiican bay usoo dhaweeyeen, si fiican bayna ugu diyaar ahaayeen inay Soomaaliya iskaashi la sameeyaan.
Aad ayuu umahadsan tahay Shukri Siciid oo ah wariye ka howlgasha dalka Talyaaniga oo u warramaysay wariyaha v o eda Radwaan Xaaji Cabdiwale. Halkaad kala socotaanna waa v o a.
waa tahay dhegeystayaal galab wanaagsan, goor waxaad maqli doontaan barnaamijka galka baarista iyo qodobo kale ha yeeshee. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalmihii lasoo dhaafay oo damaashaad iyo soo dhoweyn oo NLF-ta iyo jabhadihii u soo halgamay gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ay isugu yimaadeen Jigjiga, iyadoo meelo kale oo dalka Soomaaliya iyo dibadda ka midana ay ka soconayaan soo dhoweyn ay ka muuqato in ay gaareen hadafkii dadka Soomaalidu ay higsanayeen. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa u arkay inay tahay goor hore oo loo baahan yahay shuruudaha la adkeeyo, isla markaana laga hortago in isirka Soomaalida dhibaatooyin ay ka soo gaaraan isbeddelka geeska Afrika hadda ka dhashay. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah nin ka faalooda arrimaha geeska Afrika, iyo Khadar Maxamuud Caafi oo janagale loo yaqaano ah ganacsade labada gobol ee Soomaalida ee Kenya iyo Ethiopia, gaar ahaan gobolka dadka Soomaalida aad ugu dhuundaloola lana socday isbedeladii ugu dambeeyey ee haatan ka dhacay geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Khadar Maxamuud Caafi Janagale.
marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa bahda v o a Yaasiin Ciise Wardheele. aad baan mataqaanaa aan u salaamayaa saaxiibkayga Cabdisalaan ama Doctor Cabdisalaan. marka xiga waxaan rabaa insha allah inaan bogaadino soona dhaweyno, waxaana ku yacni faahfaahino nimcada iyo khayrka iyo mataqaana barwaaqada ay gaartay maantay Soomaali galbeed ama Soomaalida ogaadheen mataqaana region ku nool. waxa weeyaan isbedelkii soo bilowday maantay wuxuu marayaa in ururkii ONLF muddada dheer 30 sano ka badan dagaalamayay inay maantay mataqaana gaaraan sidii ay ula qaybsan lahaayeen dadkii ay dad dartood duurka u galeen, inay mataqaana la wadaagaan dhibkii iyo rafaadkii iyo xabsiyadii iyo faquuqii soo maray, inay maanta ayagii la wadaagaan oo ay la kulmaan oo dadkii mataqaana maanta waa dareemi kartaa in lasoo dhaweeyey madaxdii ciidamadii ka horreeyey, kuwii kalena mataqaana waqtiyada nagu soo foola ayay tegi doonaan. marka maanta waa maalin noo ah farxad iyo reereen markii laga reebo dadka aan mataqaana jeclayn inay maanta Soomaali isku soo laabato ama maanta cadowga u shaqeeya. markii laga reebo waxaan ku jirnaa reyn iyo farxad, waana soo dhaweynaynaa dadkii u soo halgamay halgankan laga soo bilaabay 1964 waxaan leenahay intii dhimatayna Allah u naxariisto oo weliba ka mid yahay maanta oo la duugay mataqaana ninkii la dhihi jiray mudane Heelaale oo abwaan weyn ahaa, gabayaa weyn ahaa, maadaama ninkaasina oo mataqaana la aasay oo maanta ay geeridiisii ay cusub tahay asagana maanta taasi waan u direynaa. intii hore ka horreysayna waxa weeyaan Allah u naxariisto intii nool ee maanta gaartay inay mataqaana harsadaan xurriyadan taaganna waan bogaadinaynaa. aqoontii ee yacni shalay aan arkaynay ee mataqaana banki Jigjiga ama garoonka ciyaaraha joogayna waxaan leenahay waxaad hesheen walaalihiin idinla garab taagan aabayaal idii mataqaana xurriyadda aabayaal idii ku ah. marka soo dhawaada ayaan leenahay dhammaan dadka jooga Soomaali galmeed ama ogaadeen region. asalaamu calaykum.
Cabdisalaan Aadan Maxamed
goorent horta Yaasiin oo salaaman tahay adii iyo bahda v o a iyo walaalkay Janagale. waxaan u malaynayaa inay tahay yacni arrin lagu degdegay in la farxo maanta, sababtoo waxa weeye haddii Jigjiga laga faraxsan yahay
meel u jirta 30 km oo koofi gudud meel la amsi tuulo gudud la yiraado tuulo guuleed taqriban u jirta 30 km dad gaaraya 19 ama dad gaaraya 20 ayaa lagu dilay wi koor en gobolka daawazon loo yaqaan oo mooyale u weyntahayna waxa ka soo kaxay ka dhacay 3 wi waad ka horay waad ka waranta marka waxaan u maleynaya en in OLF nafteeda ay giftay hadafkii hore ay dejisteen oo aha waxaan qaadanaynaa xurriyad waxaan u dagaalamaynaa xurriyad inaan ku noolaano gobolka hadii laakiin Soomaalida meesha ay degto loo arko inay jigjigoon tahay taas waa su'aal kale oo meesha taagan laakiin maaha in jigjiga maanta farxad iyo calan la tuuro iyo la ciyaaro fiixiin dad walaalahoodii oo Soomaali oo gobolkaas ku dhaqan dhiigood uu daadanayo dhibaatooyin farabadan lagu hayo mar walibana oromada iyadoo xukunka haysata ay ku soo duusho ay disho dhiigoodana wax ka hadlaan jirin markii laga hadli lahayna xaqoodii ruux ka hadlaan jirin tan kale oo rabo inaan ku sheego isbitaalka ka socda Itoobiya guud ahaan yuusan ku kedinin weli waa arintaas ma dhawo sababtu waxa weeye foundation adag on negotiation aan galay arrimaha kuma dhisin waxaan ku dhisnay caatifad iyo jaceyl aan rabno inaan xoogo u teladan ku nasanno jigjigaan imaano caruurtaana saragno ayaan ku dhisnay caatifad aan ku dhisnay yaani waxyaabaha la yaabka waxa kamid ah in 14 sano soo dagaalano 10 birina aan dana isu dhiibno
wax badan oo dadka Soomaalida rajo geliya ayaa la soo qaaday hase yeeshee dad badan oo shaki qaba sida Cabdisalaam maxaad ku qancinaysaa
waxa ku qancinaya Yasiino walaalkii Cabdisalaam horta halginkii ma dhamaanin ee uu socda waxa weeye kullu maqami lahu maqal waxa weeyaan maanta geeska Afrika waad ogtahay horan oo soo hadalnay inuu isbeddel ka dhacay khaasatan wada hadalladan hadda yani soo gabagabeeyay ma aha kuwa hadda bilowday waqti aad u dheer bay soo socdeen waxaan garag wadeenka ahaa dawladda Kenya iyo siyaasiyinta ay mataqaana gobolkan ismaamulka mataqaana North Eastern ay madaxda u yihiin tigtigana ma aha mataqaana gobolka Soomaali Galbeed kaliya wadankii oo dhan baa looga dabaal degay min laga soo bilaabo meesha la yiraahdo mustaxiil ilaa iyo Mooyale ilaa iyo meesha la yiraahdo mataqaana Shilaabo illa iyo mataqaana meesha la yiraahdo mataqaana xuduuda mataqaana ay maanta isma mataqaana Tabo Jaale marka walaalkii Cabdisalaam waxaan ku qancinayaa marka aad rabto inaad xurriyad gaarto waa inaad dib dhadhamisa waa inaad rafaada ka badina waxa laga rabaa shuruudihii maadaama laga aqbalay ay ku wadan lahaayeen halgankoodi inay halgankiina uu socdo nabadna uu ku socdo dadkiina laga warqabo oo aan banaanka looga bixin hadii dadka banaanka looga baxo oo duurka la galo de dadkiina wax baran maayaan adduunyadina lama xisaabtami karo
hal su'aal weydiin rabo walaalkay oo aad ku faraxsan in jigjig la isku maaday waxa weeye oromadu waxa dawladda federaalka waxay ku tiri orda mooyal taga heshiis qaatale in oday dhaqameedada oromada oo ay ku jiro abagada ay ka kala kacaan ku kala kacaan fadhiga in nabad lagu garay diidan taasi ma aad ku fasiri kartaa in dhigeenu noqdo dhiga lagu gurgurtamayna meesha way ka muuqataa sababta waxa oromadu haday maanta xukun gacanta ku hayso oo dulmi ay soo martay dulmiga la soo marsi inanaka in lagu sameeyo ma talabaad 30 sano la soo dhaafay nimanka la jiray nimanka tikreega ayaa suxan loo isticmaalay annaka isku isticmaalayna gileen dagaalayna gileen dad ay nagu laayeen way dhamaatay haddana 40 sano kale ma aan galeyna dagaal haddana oo dhamaan leen ma dhigeen ma waxa way dhig Soomaalida ma wuxuu yahay dhig lagu gurtamo yahay tan kale dhulka annaka aan deganahay hadii maanta oromada ay sheeganayaan tuuli kasto oo ku yaala Dawazon annaka kale haddii sheeganayaan koofi gudud 30 km irto dadkan dadur ka dur ka soo baxay oo dheewa oo dhidana oo la fanaayo waan ka soo gudbinay ku hayo maxaa ajendo ahaan maxay say rabaa inay wax u xaliyaan oo salmaystaan
een qadar maxamuud caafi janagal waa la socotaa si joogta waxyaabaha ka soconaya jigjiga iyo gudahaan ee gobolka dadka Soomaalida muxuu yahay jandada is leedahay adoo halkan raacsanaya oo raftu way ku qancinayaan dadkii muddo dheer halkan ku jiray
okay waad mahadsantahay Yasiin walaalkii Yasiin oo aan ninka la yiraahdo Cabdisalaam waxaan ku qancinayaa horta koow ajendaha ajenda kaliya oo aan ilfiye lama ona lifno waxay ka turjumaysay waa Soomaalida maasha degan dhamaantood Soomaali Galbeed ajendaha yaala maanta waxa weeyaan war anagii Itoobiya hadii ay ogolaatay argagixisadina ka saartay ururkii ONLF loona ogolaaday xafiisadooda inay furtaan oo ay mataqaana mujtamacoodi dhex galaan siyaasadoodina ay ku wataan si nabada ajendaha u yaala koow Soomaali oo dhan oo ay ayagu madax u yihiin waa in koow Soomaali inta isku timaado heshiiso wada hadal geed gaaban geed dhaar loo faristo lagana wada hadlo ajendu wuxuu yahay in aan mar dambe Itoobiya qof sida dhagaxii ay soo tuurtay inuusan gobolkaasi maamulin haddana la noqdo dad midaysan oo Soomaali qoomiyadda Soomaaliyeed ay ku midaysan goboladooda afkaartooda calankooda nidaamkooda dawladda Itoobiyana ay kula hadasho hal af ayaguna ay kula ay noqdaan dad kula hadla hal af
illa wada hadlo nabad laga taliyo waa wax fiican laakiin in fojignaad dheeraad la galo oo rabadana runtii loo sheego oo la dhaho hadii aad dul idin ka maqraadinaysan dulkiinta idin kama jiro dulku wuxuu idin ka jiraa aad saabay xaq idin ka jiraa raasada la dhaho siyaasiinta soo OLF iyo kuwa dawladaba isqafsadaan dadkana isla qaamaan gaar ahaan waxa halkan ugu baaqaya dadka ku nool Mooyale inay halkooda ka dhaqaaqin tuulooyinkooda ay degnaadaan waxay ka socod digdigana ay ka qayb qaataan
oromadu ma wada ah dagaal wada yaani us waxa hadda soo dhaweynay ururkoona la fee calamada watay ee sawirada migdaarada ku dhajinayay oromay qayb kamid ay ahayn marka qowmiyad walba waa laga helaa dad mataqaana xaq jira oromo dambi ma wada galin dambiilayaalna ma wada aha kuwii dambiga galayna waan u soo jeedinaynaa inay ka soo noqdaan dadku waa walaalo dhammaan Itoobiya wada degan ee mataqaana anaguna waxaan leenahay nabad baan ugu baaqaynaa
ad ayadu baasatay kuwaas waxa ay Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Khadar Maxamuud Caafi oo janagal loo yaqaano ganacsade oo u dhoon daloola gobolka geeska Afrika todi gabrinta ayro joogto tilmaan kale wada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu maasiin yasiin ay soo wardheero inala socodsiinay doodaasi gaabalka ka dhigaysanaysana waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkiya muraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheero inala socodsiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka sabtii toddobaadkan waxaa dalka Argentina lagu soo gabagabeeyay shirkii dalalka dhaqaalaha hodanka ku ah ee G20 shirkaasi oo saddex maalmood socday ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo goobta la tagay ajendihiisii ahaa in Mareykanku uu mudnaanta koowaad yeesho sida shirka lagaga soo waramayo madaxdii ka qayb gashay ayaa ka fogaaday ka hadalka qodobada muranka dhaliya sida arrimaha socdaalka iyo isweydaarsiga ganacsi qodobka cimilada ayaa Mareykanku uu keligii ku ahaa isagoo madaxdii kale ee goobta joogtay aanu la aragti ahayn hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo u waramay idaacadda VOA qaybteeda afka Spanishka ayaa sheegay in Mareykanku wali ku taagan yahay mabaadiida iskaashiga caalamiga ah
to create prosperity for every citizen of the world to develop rules that permit that
in barwaaqo la gaarsiiyo muwaadin kasta oo dunida jooga in la sameeyo xeerar ogolaanaya in arintaasi rumowdo waxa jira mowduucyo guud waxaan mararka qaarkood ku murannaa sida ugu wanaagsan ee taas lagu gaari karo hase yeeshee qof walba yoolkiisa ayuu u socdaa
but everyone's headed towards the same set of objectives
madaxda sida weyn loo eegay in madaxweyne Donald Trump uu la kulmay ayaa waxa ku jira dhaxal sugaha Saudiiga Maxamed bin Salman madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping hadii aanu ku horeyno madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxay Trump wada qaateen kulan 2 saacadood iyo barqaatay labada hoggaamiye ayaa ka dooday kala duwanaanshaha arrimaha ganacsiga arintaas oo keentay in bilii la soo dhaafay ay labada dal isweydaarsadaan tacriifada la saarayo badeecadaha labada dalka kala imanaya madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in iskaashi labada dal dhexmara oo kaliya lagu gaari karayo nabad iyo barwaaqo dunida ka sii jirta madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa saadaaliyay in xidhiidhka uu la leeyahay madaxweyne Xi Jinping uu horseedi doono in xal la gaaro
waxay ila tahay in aan mar ay noqotaba samayn doono wax u weyn Shiinaha iyo wax u weyn Mareykanka labadaba
haddaba si faahfaahsan maxay labada madaxweyne isla meel dhigeen waa kan garay qaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota
waxay isla meel dhigeen ugu muhiimsan in la hakiyay cashuurihii lagu soo ragay badeecada labada wadan kala gadanayeen oo in muddo ahba cashuur 110% ah la saarayay wax kasta oo Mareykanka soo gato dalka China taas oo macnaha qaaliyeynaysay oo faa'iidadii laga heli jiray badeecooyinkan hoos u dhigi jirtay si lamida Chinese-kuna ay ka aragudanayeen. Marka madaxweynaha Mareykanka markuu ka soo baxay shirka xafiiska White House-ku waxay faahfaahin siiyeen idaacadaha iyagoo u sheegaya in uu shir macnaha kulankaasi kulan najaxay uu ahaa in la isku afgartay muddo 9 beri ah. Horta bal in la hakiyo canshuurihii la saaraya badeecadda Mareykanka kasoo gato China, taas beddelkeeda Chinese-kuna ay wax badan ka gadan doonaan dalka Mareykanka inkastoon la faahfaahinin waxa uu yahay waxa badan ee Mareykanka laga gadan doono oo Chinese ku gadan doono.
Dhinaca la kulanka madaxda kale ee caalamka Trump ayaa sii sheegay inaanu la kulmi doonin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin arrimo la xidhiidha khilaafka dalkaas Ruushka iyo dalka Ukraine oo muran dhinaca badda ahi uu ka dhex jiro. Hase yeeshee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxay isha ku hayeen haddii uu Trump la kulmi doono iyo in kale dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Wararka shirka laga helayo ayaa sheegaya in labada hogaamiye aanay kulmin, madaxda wadamada kalena ay ka fogaadeen la kulanka Maxamed bin Salmaan, sida uu marka la sharxayo garyaqaan Amiin Haaruun.
Waxaa u muuqatay in maaragtay madax badan wuxuu kasoo muuqanaya shaashadda telefishinada isagoo madax badan aysan aada u salaamaynin, isagoo inta badan madaxda iska gara marayeen. Laakiin waxaa xusid mudan in mar ay soo saareen idaacaduhu isagoo xalsugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha Ruushka oo maaragtay high five isa siinaya ama maaragtay gacanta si wanaagsan isugu salaamaya, taasoo maaragtay dadka social media kaga faallooda aada uga hadleen, iyadoo maaragtay labada shaqsiba lagu eedeeyay in ay geystaan tacadiyo ka dhan xuquuqda aadanaha. Laakiin waxaa iyadoo meesha ka muuqatay in madax badan oo reer galbeed ah ay ka leexanayeen waqtigii salaanta sawirka ay wada gelayeen madaxda caalamku in ay salaamaan xalsugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka oon maanta kaga hadalnay. Shirkii madaxda dalalka u dhaqaalahoodu weyn yahay ee G20 ee dhowaan ka dhacay dalka Argentiin. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
sanadkii 2014 bishii Sebtembar, hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay daabacday warbixin ballaaran oo ay kaga hadlaysay xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo ay geysteen ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Human Rights Watch waxay warbixinteeda ku sheegtay inay baaritaankeeda ay ku salaynayso wareysiyo kala duwan iyo cilmi baaris, iyo inay wareysatay 20 qof oo la kulmay dhibaatooyinka xadgudubka galmada. Ururka Midowga Afrika ayaa haddaba baaritaan ku sameeyay eedahaasi, waxayna sanadkii xiga ee 2015 ay daabaceen natiijada ka soo baxday baaritaanka ay sameeyeen, iyaga oo qirtay 2 kiis oo ka mid ah kiisaska 20-ka ahaa ee ay baadhay hay-adda Human Rights Watch inay yihiin kuwa jira. Human Rights Watch waxay xilligaasi sheegtay in AMISOM ay adeegsatay dad dhexe oo u soo duma haweenka. Waxay kaloo ku eedaysay in askarta qaarkood ay adeegsadeen gargaar bini'aadminimo. Qaar ka mid ah dadka dhibanayaashu waxay sheegeen in markii hore loo fidiyay lacag in loogu bedelayo. Qaar kale waxay sheegeen in la kufsaday xilli ay daaweyn ama biyo u doonteen saldhigga ciidamada AMISOM. Haddaba mas-uuliyiin Soomaaliyeed ayaa in muddo ahba waxay ka shaqeynayeen in askarta AMISOM laga fogeeyo inay xiriir toos ah la yeeshaan dadka rayidka ah, si aysan u dhicin ama u imanin shakiga ku saabsan eedaha ku qornaa warbixinta Human Rights Watch inay mar kale soo laabtaan. Gaar ahaan mas-uuliyiintu waxay diiradda saareen deegaan lagu magacaabo OPD ama Outpatient Department oo hore u ahayd xarun caafimaad oo ku dhex taalla saldhigga ciidamada AMISOM ee Xalane. Xaruntaasi waa ay sheegeen inay ku nool yihiin 400 qof oo dad rayid ah, balse ku dhex taalla xerada militariga ee AMISOM. Mas-uuliyiinta sida weyn ugu ololeysay in xeradaasi la xiro waxaa ka mid ahaa duqii hore ee magaalada Muqdisho, ahaana guddoomiyihii gobolka Banaadir, Thaabit Cabdi Maxamed.
Waad mahadsantahay horta riboorka soo baxay sanadkii 2014 waan arkay. Oo runtii xataa recommendationskiisa xataa ay ka mid ahayd in la fuliyo waxyaabaha ay ahayd meeshaas in la xero. Laakiin annaga riboorkaas la soo saaray maba ahayn dowdiirad, diirada waxaan saarayna oo saxda ah dad Soomaaliyeed ee waajib naga saaran yahay oo inaan ilaalino akhlaaqdooda, badqabkooda, caafimaadkooda iyo adeegooda inaan ilaalino bay ahayd. Saa darteed marka wax allaala wixii bulshadaas aan yani u nuglin kara ama dhib u keeni kara inaan ka hortagno, sidoo kalena aan ciidamada amniga Soomaaliyeen Soomaaliya way yimaadeen aan ciidanka Soomaaliya dhex badan bay la qabteen oo waxay ka mid yihiin howlgalada Soomaaliya la sameynayo. Laakiin haddana bulshadeena mas-uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino waxyaabaha ee ah aan dhextaalka ee la xafiidinayo, aan inaan ilaalino sharafta iyo karaamada dadkeena, iyo waxyaabahaas oo kale in bulshadeena aysan marnaba ka dhex dhicin oo la xafiijiyo in aan fursad loo helin qalab inuu dhaco. Annaga taabaan ka duuleynay oo aan xaqiijinayna dadkeena inay bulshada caadi ku dhex furanyihiin. Marka intaaba diirada saarin annaga.
Xerada OBD waxay ku taallaa qaybta xalan ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, waxayna deegaan ahaan ka tirsan tahay degmada Wadajir, waxayse gudaha ugu jirtaa xerada ciidanka AMISOM. Galka baarista waxa uu helay qoraalka shir ku saabsanaa sidii loo xiri lahaa xeradaasi oo ay ka wada qayb galeen mas-uuliyiinta rayidka iyo kuwa amniga ee AMISOM iyo weliba mas-uuliyiinta Soomaalida. Mas-uuliyiinta shirka fadhiday waxay ahaayeen 12 oo isugu jira saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha, anshaxa iyo akhlaaqda, injineero, booliis iyo xubno kale. Shirkaasi waxa uu dhacay 8-dii December 2017 oo ku beegan sannad ka hor. Waxyaabaha lagu heshiiyey ee ka soo baxay shirkaasina waxaa ka mid ahaa in lagu heshiiyey qorshe waxqabad oo ay la yimaadeen maamulkii gobolka Banaadir, kaasi oo lagu xirayay xeradaasi. Si gaar ah waxaa lagu heshiiyey in gebi ahaanba la xiro halka iska galaan ciidamada AMISOM iyo xeradaasi, waxaana la isku raacay in hawshaasi lagu dhammaystiro 3-dii December 2017. Waxaa kaloo lagu heshiiyey in dhammaan ciidamada AMISOM iyo agabkooda laga saaro xerada OBD, hawshaasna lagu soo afjaro 30-dii December 2017, iyo in xeradaasi loo sameeyo albaab laga baxo oo ku furan degmada Wadajir, iyo in hawshaasi lagu dhammaystiro 30-dii December 2017. Haddaba sannad kadib markii heshiiskaasi la gaaray, waxba kama hirgelin dhammaan qodobada laysku afgartay. Xerada OBD lama xirin, weliba waxaa geli kara ciidamada AMISOM. Sidoo kale waxay ka go'an tahay degmada Wadajir oo ay degaan ahaan ka tirsan tahay, waxayna gudaha ugu jirtaa xayndaabka AMISOM. Guddoomiyaha degmada Wadajir Cumar Cabdulaahi Xasan waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka qayb galay shirkaasi lagu go'aamiyey xiritaanka xeradaas.
Wallaahi Haruna, annaga kulley markii naloo diraayey waxay ahayd markii aan kulley gudaha u galno dhowr kulan, 3 fadhi ayaan yeelanay qolada AMISOM oo aan ugu diyaar garoobayna sidii aan ula wareegi lahayn meesha iyada ah. Kulamada oo gudaha xalana gudaheeda ka dhacayay annaga iyo maamulka guddoomiyaha kuxigeenka amniga siyaasadda muxuu ahaa markaa jiray oo na hogaaminayay ayaa muxuu ahaa watii qoraallo ay maalmo hore human qolooyinkan hay-adaha internationalka ka hadla ay soo saareen qoraallo noocaasa. Laakiin innagu markaa haddii aan gudaha ugeli lahayn oo aan baaristi aan rabno inaan ogaano markaa ka maamul ahaan ama gobol ahaan, waa dhici kartaa in warbixinadu ay bannaanka iyo qoraallo lagu helhelay, laakiin xaqiiqa sax annagu ma aanan hayn ilaa aan la wareegno oo aan gudaha u galno.
Waxaan maqlay in qorshaha hore uu ahaa in la xiro bishii December aynu soo dhaafnay 2013-kii. Maxaa loo xiri waayey xilligaas?
Xilligaasi ballanta aan la lahayn AMISOM oo annagu ay markaa aan ku ballannay iyagaa ka baxay ballantii.
Haddaba maxaa keenay in la xiri waayey xeradan sannad kadib markii lagu heshiiyey? Mid ka mid a saraakiisha maamulka gobolka Banaadir, kana mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka ee arrimahan ka shaqaynayay in muddo ah, ayaan weydiiyey sababta keenta in la xiri waayo xeradaasi. Sargaalkaasi oo codsaday inaanan magiciisa iyo codkiisaba sii daynin, waxa uu ii sheegay inaan ka soo xiganayo oo igu yiri waxaa loo xiri waayey xeradaasi sababo la xiriira cagajiidka ciidanka Uganda ama Sector 1 oo xerada xukuma, oo aan iyagu rabin in la xiro sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu soo jeediyey sargaalkaasi in xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca dumarka ah ay ka dhacaan xeradaasi, inkastoo aanu itusin wax caddaynaya eedahaasi. Waxaa kaloo ii sheegay in xeradaasi ay lacaga ka sameeyaan ciidamada AMISOM si sharci darro ah, sida inay bannaanka u bixiyaan waxyaabo sharci darro ah oo ay ka mid yihiin waxyaabo nabadgelyada u xun sida uu hadalka u dhigay, sida rasaasta iyo shidaalka, ama waxaa laga soo geliyaa, ayuu yidhi, waxyaabo aan wanaagsanayn sida daroogada. Waxa aan weydiiyey sargaalkaasi inuu arrintan kala hadlay saraakiisha AMISOM ee ay khusayso, waxaana uu ii sheegay in mid ka mid a saraakiisha ciidamada AMISOM uu si cad ugu sheegay inaan xeradaasi la xiraynin. Duqii hore ee magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaan weydiiyey sida uu arko muddada ka soo wareegtay xilliga loogu talagalay in xeradaasi laga gooyo ciidanka AMISOM, iyo wararka sheegaya in saraakiisha ciidanka AMISOM ay diidan yihiin xiritaanka xeradaasi.
Aan arrinta aniga ima soo gaarin, laakiin waxyaabaha oo aniga aan hubo waxay tahay kala guurka marka uu dhacay baa caqabada yimaadeen. Marka nidaamka saxda ee dowligana markay caqabad soo baxaan waa inaadan ku shaqayn xan, laakiin aad ku shaqaysid wax xaqiiqo ah oo aad arrinta ishii soo baxay la adres garayo. Saan ognaha markuu isbeddel dhaco mid ciidameed ama mid maamuleed, markastaba waxaa yimaada caqabada baa soo baxo u baahan in qofkii markaa yimaado sharaxaad laga siiyo meesha ay joogtana loo sheego, annaguna waajibkaas markaas wuu nasaarnaa, islamarkaa wuxuu si gaara u saarnaa guddigii nala shaqaynayay. Marka annagoo u jeesan rabnada cidda mas-uuliyadda qaadi lahayd waxay wax ka socon lahaayeen baa isbeddelka amniga.
dalka Baarista waxay xiritaan la'aanta xeradan soo gaadhay bishii Abriil ee sanadkan, waxaana muddo bilo ah qaadatay in mas-uuliyiinta ay khusayso lagu wada qanciyo inay ka hadlaan arrintan isla markaana ay wareysi ka bixiyaan. intii baaritaanku uu socdayna waxaa soo korodhay walaac kale oo ku saabsan eedan la xiriira xerada OBD kadib markii 2 August ee sanadkan ay warqad u qortay Lisa Filiberto oo ah madax xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan taakulaynta ciidamada AMISOM ee lagu magacaabo UNSOS, waxayna warqaddaasi u dirtay madaxa AMISOM Francisco Madeira. waxay kaloo warqaddaasi ogeysiisay ergegii gaarka ahaa ee xilligaasi u qaabilsanaa qaramada midoobay Soomaaliya Michael Keating. galka Baarista waxa uu helay warqaddaasi, waxaana Lisa Filiberto ay warqaddaasi ku sheegtay sidan:
waxaan doonayaa in aan kula socodsiiyo in 4 July 2018 qaramada midoobay ay soo gaareen warar aan la xaqiijin oo ku saabsan in xiriiro dhinaca galmada oo lagu tilmaami karo xadgudub galmo ay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo OPD oo ku dhex yaalla qaybta AMISOM maamusho ee garoonka diyaaradaha Muqdisho. warbixinaha waxaa ku jira eeda muujinaya inay suurtagal tahay inay ku lug leeyihiin ciidamada AMISOM iyo ajaanib kale. tani waxa ay keenaysaa walaac ah in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay iyo shaqaale ka tirsan midowga Afrika, hay-adaha kale ee caalamiga ah iyo shirkadaha caalamiga ah ee qandaraaslayaasha ah inay ku lug lahaan karaan. waxaad xusuusataa inay jireen eedo hore oo tilmaamay ficillo aan munaasib ahayn oo ay ka mid tahay xadgudub galmo inay ka dhaceen OPD. eedahaas oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu baaqay midowga Afrika in la baaro kadib warbixintii hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ay soo saartay sanadkii 2014 kuna saabsanaa xadgudubyada galmada ee ay geysteen ciidamada AMISOM. waxaan si rasmi ah ugu wargeliyey warbixinahan hordhaca ah qaybta baaritaanka ee qaramada midoobay xafiiska kormeerka gudaha, waxaana dhici karta in ay baaritaan bilaabaan haddii ay u arkaan in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin baaritaankoodana waxaa dhacda inay wadatashi kala sameeyaan xafiiskaaga. howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo ergega gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay sameeyeen qiimeyn, taas oo ay ka mid ahayd aqoonsiga, qiimeynta iyo daweynta wixii halis ah ee suurtagal noqon kara ee la xiriira xadgudubyo galmo haddii ay ka dhaceen OPD si loo hirgeliyo tallaabooyin wax lagaga qabanayo walaacan. qiimeynta waxay ku talisaa in xafiiska anshaxa iyo akhlaaqda ee UNSOS ay la wareegaan wixii tababarro ah ee ka hortagid halistan xadgudubyada galmada ah. tababarkaasi oo ka dhaca OPD iyo in calaamado muuqda lagu dhejiyo albaabada laga galo OPD. intaas waxaa dheer, sarkaalka qaramada midoobay u qaabilsan amniga waxa uu soo rogay amar shaqaalaha dhammaan qaramada midoobay ka hor istaagaya inay galaan xerada OPD saacadaha u dhexeeya 5 galabnimo ilaa iyo 8 subaxnimo maalin kasta.
warqaddaasi kadib ayaa haddaba 7-20 August AMISOM waxay soo saartay war saxaafadeed ay ugu magac dartay isbeddello lagu sameynayo qaabka amniga iyo gelitaanka xerada AMISOM, iyadoo aan war saxaafadeedkaasi lagu xusin eedaha ku jiray warqadda Lisa Filiberto ay qortay. waxaana war saxaafadeedka AMISOM lagu sheegay sidan:
howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waxaa maanta uu ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo ah dhinaca amniga iyo habdhaqanka gelitaanka xerada Halane. isbeddeladan waxaa ka mid ah in marka la qiimeyn lagu sameeyo irdaha laga galo lagana baxo xerada, bulshooyinka dariska ah gaar ahaan dadka degan OPD waxa ay xerada ka soo geli karaan oo keliya albaabka Madiina Gate. tallaabadan waxay lagama maarmaan ka dhigtay in la xiro dhammaan irdihii hore ee OPD ee laga geli jiray ama laga bixi jiray, iyo in gaadiidka loo leexiyo inay adeegsadaan albaabka Madiina Gate goor walba. tallaabadani waxay waafaqsan tahay AMISOM oo dib u eegaysa amnigeeda iyo habdhaqanka. waxaa intaasi dheer, AMISOM waxa ay bilaabi doontaa inay dib u diiwaan geliso dhammaan rayidka gelaya xerada. dhammaan shaqaalaha rayidka iyo qandaraasleyda waa lagu wargeli doonaa wixii isbeddel amniga ee dheeraada.
howlgalka ANSOM ee qaramada midoobay waxay taageeraan ciidamada AMISOM, waxay kaloo leeyihiin ciidamo ka socda midowga Afrika oo ilaaliya AMISOM. warqadda ay qortay Lisa Filiberto waxaa ku qornaa suurtagalnimada in ciidamada hoostaga qaramada midoobay ama shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ay lug ku lahaan karaan ficilada laga soo sheegay OPD. dabayaaqadii bishii Sebtembar mar uu soo booqday xarunta qaramada midoobay ee New York ayaan weydiiyey ergegii hore qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Michael Keating waxa uu ka qabtay arrintaasi iyo waxa uu ka maqlay eedahaasi.
Look, when I first heard about it, my colleagues and I immediately took action because there is an absolute zero tolerance policy on UN.
Markii ugu horeysay aan maqlay aniga iyo dadkan wada shaqeynaya si degdeg ah ayaan talaabo ka qaadnay sababtoo ah siyaasadda nooga taala qaramada midoobay xadgudubyada dhinaca galmada waxa weeye haba yaraatee kuwa aan loo dulqaadan karin mana jirto wax cadeyn rasmi ah in shaqaale qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin laakiin suurtagalnimada inay taasi dhici karto ayaa xitaa keentay inaan talaabo qaadno waxyaabaha kale aan sameynay waxaa ka mid ah inaan guddi xaqiiq raadina si degdeg ah ugu dirnay nawaaxiga OBD waxaan ku soo rognay bandow hirgelinteeda ay maamulaan shaqaalaha amniga ee qaramada midoobay
Michael Keaton waxa uu si xoogan u diiday in eedahaasi la sheegay ay wax ka jiraan waxa kale oo uu sheegay in aan ogeyn qorshe lagu xiray xerada OBD oo ay ka wada hadleen saraakiisha Soomaalida iyo kuwa AMISOM
The first these allegations were brought to my personal attention was on the 4th of July 2018 and I immediately took the actions that we're currently talking about
Markii ugu horeysay ee warkan aniga shaqsiyan la isoo gudbiyay waxay ahayd 4 July 2018. Waxaan markiiba qaaday tallaabooyin aan kaga hadlayno oo ay ka mid yihiin inaan qabto shir dhinaca amniga oo degdeg ah xiriir aan la sameyno AMISOM, guddi xaqiiq raadisa oo loo diray nawaaxiga OBD, bando iyo in gelitaanka goobtaasi la xayiro, iyo weliba in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay uuna u dhowaanin. Waxaan arrintaa ku wargelinay AMISOM. AMISOM si buuxda ayay u taageersan yihiin tallaabooyinkan anigu kama warqabin in saraakiisha Soomaalidu ay doonayeen in deegaanka la xidho arintaas la iima sheegin aad baan u jeclaan lahaa inaan arko dokumentiga aad haysid iyo saraakiisha Soomaalida ee ku baaqay iyo haddii ay jiraan cadeymo dad dhibanayaal ah oo sheegay inay wax dhaceen haddii aad cadeymahaasi keento si culus ayaan u qaadanayaa
kadib muddo dhowr toddobaad ah oo galka baarista uu isku dayay inuu khadka telefoonka ku helo saraakiisha AMISOM waxa ugu dambeyn maalintii shalay noo suurta gashay inaan khadka telefoonka ku helo madaxa howlgalka AMISOM ambasador Francisco Madeira waraysigii aan la yeeshay oo dheeraa waxaa su'aalaha ugu muhiimsan ee aan weydiiyey ka mid ahaa waxaa ka jira eedaha sheegaya in xilligan OBD ay ka dhacaan xadgudubyo iyo ka faa'iidaysa dhinaca galmada ah oo ka dhan ah haweenka ku nool xeradaasi waxaana uu ku jawaabay sidan
So far, we have not received any specific report or any complaint.
Ilaa hadda ma aynaan helin wax warbixin ah oo gaar ah ama wax cabasho ah. Nooc kasta oo cabasho ah oo qofku uu ku sheegayo in loo geystay xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo oo ay geysteen ciidamada AMISOM. Laakiin wararka ku tirkuteenta ah way iska socdaan. La ima keenin kiis u baahnaa inaan hawl ka qabto oo la xiriirta xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo ama tacaddi ka socda OBD. Waxa kale oo aan weydiiyey Francisco Madeira inay isaga soo gaareen wax cabashooyin ah oo toos ah wixii ka dambeeyey daabacaadii warbixintii Human Rights Watch sanadkii 2014. Waxaana uu ii sheegay inay baaritaan ku sameeyeen cabashooyin ka dhan ahaa qaybta saddexaad ee ciidamada AMISOM oo ah kuwa Ethiopia iyo qayb kale oo ka tirsan ciidamada AMISOM oo aanu carrabaabin.
Look, we have received some complaints. Related to Sector 3 and another sector.
Waxaan helnay cabashooyin khuseeya qaybta saddexaad, Sector 3, iyo qayb kale. Laakiin waan baadhnay si hufan. Annagoo raacayna inaynaan waxaas u adkaysan karin oo aan siyaasadda noo taalla. Baaritaankana way u suura geli weyday. Shaki ka sokow in eedahaasi ay geysteen ciidamadan in la cadeeyo. Way jiraan eedaha laakiin waan baarnay kuwa la eedeeyey waxaana adeegsanay saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta jinsiga ilaa haatanna waxba waan weynay waxaanu cadeynay cid kasta oo lagu helo xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ay ku jirto xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo waxay waajihi doonaan sharciga loomana dul qaadan doono Ambassador Madeira, madaxa howlgalka AMISOM, ahna wakiilka gaarka ee gudoomiyaha midowga Afrika u jooga Soomaaliya, waxa aan weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo warqadda ay qortay Lisa Filibeto, waxana uu ku jawaabay sidan.
When it comes to these things, we are very, very serious. We don't operate on rumors. What is this thing? What does it mean, unverified reports? What does that mean? What does it mean? You have to give some clues.
Marka ay timaado arrimahan aad baan meel adag uga taaganahay kuma shaqeyno ku tirkuteen maxay tahay warar aan la xaqiijin maxay tahay macnaheedu waa inaad raad raac bixisaa waa inaad xog bixisaa si aan ugu isticmaalno baaritaankeena markii aan warqadaas helay si niyad wanaag ah ayaan uga jawaabay in waxyaabahani ay dhibaato yihiin
waxaan u sheegay inaan hareerahayaga eegayno oo aan soo xuuraansanayno wixii jira. Haddii aan cid ku qabanno wax sidaas u eg, tallaabo ayaan qaadaynaa. Sidaasi darteed waxaan warqaddan u aragnay eedayn. Jawaabteyduna waxay ahayd mid degdeg ah. Waxaana u sheegay Filibeto in dhowr bilood ka hor inta aynaan helin warbixinteeda in durbaba hoggaanka AMISOM ay qaateen go'aan ah in gebi ahaanba la xiro OBD, lagana xiro wax xiriir ah oo toos ah in OBD ay la yeelato xerada. Ilaa hadda ma hayno wax caddeymo ah oo aan tallaabo ku qaadno. Waanse soo dhoweynaynaa qof kasta oo haya wax xog ah oo ku saabsan sargaal AMISOM ah, military ama rayid, oo ku lug lahaa habdhaqankaas. Waxaana ka qaadaynaa tallaabo aan naxariis lahayn. Sharciga ayayna ishelayaan oo lagu qaadaya. Madayra oo aan wax ka weydiiyey sababta loo xiri waayay xeradaasi sannad kadib markii sidaasi lagu heshiiyey, waxa uu ii sheegay in markii laga hadlay taariikhdaasi la qabtay ay noqdeen kuwo aan la fulin karin. Waxaanse go'aaminay, ayuu yidhi, in la xiro xeradaasi waana la xirayaa. Waxa uu ii sheegay in AMISOM ay u caddahay inay diyaar u yihiin inay fuliyaan arrintaasi. Qodob kale waxa uu yahay, ayuu yidhi, go'aamada waa la qaatay laakiin shaqo ayaa ka horeysa. Waana in dadweynaha loo sheegaa waxa loo xirayo albaabkan. Dadweynuhuna waxay rabeen tasiilaad sida iskuulin loo dhiso. Waxaana uu sheegay inay hayaan lacagtii ay iskuulkaasi ku dhisi lahaayeen. Waxa uu igu yidhi, hadda diyaar ayaan u nahay in la xiro xeradaasi. Albaab ayaan xiraynaa, mid kalena waan furaynaa. Waxa kaloo aan u baahannahay, ayuu yidhi, inaan helno qaab aan ku ogaano waxa soo gelaya xeradaasi, sababtoo ah, ayuu yidhi, qofkii OBD soo gala waxa uu soo gaadhi karaa qayb kasta oo ka mid a xerada. Marka waa inaan helnaa, ayuu yidhi, qaab amni oo aan kaga hortagno wixii halis dhinaca amniga ah ee ka yimaada. Galka baarista waxa uu la xiriiray qaar ka mid a dadka degan xeradaasi, waxayna diideen inay bixiyaan waraysi ku saabsan dhacdooyinka la sheegay inay ka dhacaan xeradaasi. Sidaasi darteed galka baaristu ma arkin wax caddaymo ah oo muujinaya in AMISOM ay xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo caddaymo wata ay kula kaceen haweenka Soomaalida ee ku sugan xeradaasi. Waxa kale oo toddobaadkan ii suura gashay inaan waraysi la yeesho guddoomiyaha xerada OBD Cilmi Warsame Maxamed, waxaana uu ii sheegay inaan isaguna uusan arkin wax xaqiijinaya eedahaasi. Waxaase uu si cad u sheegay in dadka ku jira OBD ay doonayaan inay ka go'aan AMISOM, inkastoo uu sheegay in koox ganacsato ah oo la macaamisha AMISOM ay taasi ka soo horjeedaan.
Arrintaas dadka qaar waa jecel yihiin, dadka qaarna way diidan yihiin.
Waa gartay.
Marka waxaa nagu jira ganacsato ilaa soddon albaaba. Marka la yidhaahdo xaggaasaa lagu darayaaba, iyagaa yaacayo oranayayaan yanna lagu darin sideedan hana loo daayo.
Waa gartay. Marka kuwa doonaya in laga gooyana maxay iyaguna ku doodayaan?
Kuwaasi maba hadlaane inaan in la gooyo way jecel yihiin, laakiin xafiisyada ma tagaan.
Waa gartay. Maxay ku jecel yihiin in la gooyo?
Aniguna waan ku daalay.
Adu dhinaceed ku jirtaa?
Anigu dhinaca waxaan ku jiraa dadka doonaya in albaabka la furo
oo lagu daro
xaafad
wadajir lagu daro.
Haa.
Sababaha aad u doonaysa maxaa ka mid a?
Sababaha mid doonaya waxaa ka mid a, meesha waxaan ku nahay gadoon. Gadoonka awgeed waxaanu ka baxnaa airbootka, ridda airbootka u dhow waanu subax markaan magaalada doonayn ayaanu ka baxnaa.
Waa gartay.
Halkaasaan marka dambena ka soo gala gaadiid maleh, waxbama maleh, kulayl dhibaataasaa jirta oo aan ku diidan.
Waa gartay. Dhibaatooyin kale oo waxa jiray dhowr hay-adood ka shanqariyeen oo ku saabsanaa in xiriirka, in meesha uu xiriir ku dhex maro ciidamada askarta iyo dumarka Soomaalida, xiriirkaasoo mas-uuliyiinta qaar ay ku tilmaameen oon la hadlay mid aan munaasab ahayn oo akhlaaqda ka baxsan, ka waran arrintaas?
Arrintaa walaalo, wallaahi waxba anigu horta kama caddayn karo. In kooban baa la macaamisho waa inta ganacsatada ah.
Waa gartay.
Adigu mooyu qof kale inuu jiro, laakiin adigu ganacsatada oo dhamma waa la macaamisha.
Waa gartay. Eedahaas la sheegayo ee ku saabsan macaamil aan akhlaaqda ka baxsan ama galmo ku jirto oo kale inay xiriirkaasi leeyihiin, ma maqashay adu hadda ka hor? Ma aragtay dadka xeradoo ka sheekeynaya? Dadkuu soo dacwooday ma jiraan xadgudubyo saas inay dhaceen maadaama guddoomiyaha tahay?
Cid ima soo dacwoodin, horta wax ii soo dacwooday ma jiraan.
Waa gartay.
Wax qaylinayana ma maqlo.
waa gartay.
Marka arintaas waa xeeradan aan joogno way ka dhex socotaa maaragtay arintaas arin anigu dacaayad un baan markaa u qaato waxaan anigu waxa ii soo dhacda mar haddaanan jirin meel aan u qaadaya ma jirto.
Waa gartay.
Haddaa iminka muddo toddoba cashaa biyo la-aan bay xaafaddu tahay. Biyo ma hayno. Waa qol jeeraan la hadalay. Waa la keenaa wax la keenayna male. Dhibkaasina xaafadda iminka wuu haystaaba.
Biyaha yaa gooyey?
Biyaha waxaa ceel baa meesha ka qodana ceelkaas meesha jooga ayaa odhanaya waxba iga xun kolba. Maantadan qudheeda waan tegey wuxuu yidhi waa waxaasaa iga xun. Marka adigu wuxunbuu sheegsheegtaan xaaladana guntoodina lama gaari karo.
Yaa waayo qofka dhahaya ceelka waxba ka xun?
Waa ugaandhiisi waaye.
Waa ciidama ugaandheesa?
Haa.
aad baad u mahadsantahay waraysiga. Marka waan sii daynayaa idaacaddan ka sii daynaa. Aad baad ugu mahadsantahay. Waxba kama qabtid sooma inaan sii dayo?
Waad sii daynaysaa waxba kama qaba. Weliba waxaad leedahay waxaanu doonaynaa madluun baanu ka nahay aamisan inay noo furtaa albaabada xaafadda. Albaabada waa inay u furtaa. Weliba raacinaysa ayuu leeyahay guddoomiye magacaygo cilmi warsade maxamed la yidhaah.
ugu dambeyn barnaamijka galka baarista waxa uu la xiriiray maamulka gobolka banaadir ee xilligan iyo dowladda soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan. ilaa haatanna kama aysan soo jawaabin codsigii galka baarista.
aad ayuu mahadsan yahay haruun macruuf oo inala socodsiinay barnaamijkaasi galka baarista. halkaad kala socotaana waa laanta afsoomaaliga v o a. haatana aan ka codsado jamaal axmed cusmaan bal inuu qodobadii wararka caalamka u door karoona inoo dulmaro.
aad baad mahadsan tahay xuseen. xukuumadda faransiiska ayaa waxa ay ku tala jirtay inay hakiso canshuur kordhin ay ku tala jirtay inay ku dhaqaaqdo. arrintan waxay imaaneysaa kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ka dhashay canshuurta lagu kordhinayo shidaalka. rabshadan ayaa hareeyey magaalada caasimada ee Paris. ra-iisul wasaaraha Faransiiska ayaa waxaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo hakinta canshuurta shidaalka maanta oo Talaada. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa ka qayb galay tacsida madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush. madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaa muddo daqiiqada agtaagana sanduuqa uu ku jiro meydka George H. W. Bush oo ah madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka. meydka ayaa yaalla caasimada dalkan Mareykanka, waxaana la soo booqanayaa iyadoo ay soo booqanayaan madax iyo shacab. loo ogol yahay inay maraan daqiiqadna ay isdul taagaan sanduuqa meydka madaxweynihii hore 14-aad. Bush ayaa jimcihii ku dhintay gurigiisa oo ku yaalla gobolka Texas ee Mareykanka, waxaana uu ahaa 94 sano jir.
aad iyo aad buu masanyi Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinay wararkii caalamka u door corona. halkaad kala socotaana waa v o a. haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Sidi Cali Winki. heeskaasi dabka maa ku dhacaa iyo codka fanaanka Sidi Cali Winki ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiina idaacadeed oo idinka imanaysa v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
dhahabiyo duuyo dhahabiyo duuyo
This is VOA.